Ponte do Milenio e outras pontes. A Ponte do Milenio fai de contrapunto á Ponte Romana. Tívose en consideración aos viandantes para a súa propia pasarela, con boas vistas do río Miño e da cidade de Ourense. En 1998 pechouse definitivamente o tráfico rodado sobre a Ponte Romana, por razóns de conservación. Pouco despois colocouse a primeira pedra desta Ponte do Milenio, que será oficialmente inaugurada o 1 de setembro do 2001. O arquitecto de tan vanguardista obra foi Álvaro Varela e o enxeñeiro Xoán Calvo. Ten unha lonxitude de 275 metros e a altura do vano central a cada os 36 metros. O sistema de tirantes, o seu propio deseño e incluso a iluminación nocturna deronlle un papel innovador na cidade. Outra ponte que tivo e ten actualmente gran importancia é a Ponte Nova, situada 450 metros augas máis arriba da Ponte Romana. Foi inaugurada en 1918 e beneficiou enormemente, xunto coa estación de ferrocarril, a comunicación entre as dúas marxes do río. Débese ao traballo do enxeñeiro Martín Díaz de Lavanda. O arco central ten 25 metros de luz e os seis restantes, tres a cada lado, teñen 12 metros de luz. O viaduto de 1957 está relacionado coa liña ferroviaria de Ourense a Zamora. Ten 359 metros de lonxitude e unha altura sobre o río de 46,5 metros.